500 тысяч даляраў. У судзе быў Олег Грудзіловіч.
Суд працягвае апытваць сведак. 4 студзеня былі апытаны 3 сведкі. Усе яны дзейныя ці былыя супрацоўнікі Менгарвыканкаму. Светлана Нагорнова цяпер, які летась, калі затрымалі Ігара Васильева, працуе загадчыцай аддзелу дакументазвароту і кантролю Менгарвыканкаму. У той дзень, 6 ліпеня, яна прыйшла на працу рана. У 7:30 зайшла ў прыёмную першага намесніка старшыні, каб забраць пошту. Побач кабінет памочніка намесніка старшыні, і ў тым кабінеце Нагорнова ўбачыла невядомага маладога чалавека, які забараніў ёй выходзіць. Потым даведалася, што малады чалавек з КДБ і ў кабінеце Васильева будзе праводзіцца следчае дзеянне, агляд. Вось што распавяла Светлана Нагорнова суду пасля гэтага.
Працавалі кніжкі какія-то, сталі такого, потом сталі чорна кожаны партфель. Обычны партфель мужской, чорна кожаны
партфель. Скажыце, партфель справы?
Да, сотрудники подошли к столу, подоткрыли партфель и перевернули его. А тут осыпалось содержимое 10 долларов, пачек долларов.
Пра партфель Ігар Васильев казаў, паводле сведкі, што гэта не ягоная рэч. Калі прокурор прад'явіў Светлане Нагорновай партфель з ліку рэчавых доказаў справы, сведка сказала, што гэта той самы, які знайшлі ў кабінеце Васильева. Таксама супрацоўніца Менгарвыканкаму апазнала на паказаных ёй фота кабінет Ігара Васильева і месца, адкуль пры ёй супрацоўнікі КДБ дасталі чорны партфель з далярамі. Паводле Светланы Нагорновай, у супрацоўніку КДБ, калі яны з'явіліся ў прыёмнай першага намесніка старшыні Менгарвыканкаму, з сабой была толькі адна вялікая торба. Раней на следстве сведка казала пра торбы, але цяпер паправілася. Былы намеснік старшыні Менгарвыканкаму Александр Барысенка паведаміў суду няшмат. Што хварэў, калі на камісіі па інвестыцыях ухвалілі дамову з чэхамі аб пабудове смеццеперапрацоўчага заводу. Таму не быў старшынёй на паседжанні камісіі і не мог распавесці, як прымалася рашэнне. А вось сведка Дзеніс Давыдаў, былы сакратар гэтай камісіі, заявіў суду, што добра памятае тыя падзеі. У тым ліку сведка перачуў фірмы, чыя заяўкі разлеталіся ў той дзень. Аднак заяўкі чэшскай фірмы аб пабудове смеццеперапрацоўчага заводу, як упэўнена казаў сведка, на камісіі не разглядалі. І папярэдня да гэтай заяўкі не была пададзеная даведка з патрэбнымі ўзгадненнямі, сцвярджаў Дзеніс Давыдаў. Звесткі пра тое, што пытанне нібыта разглядалася, сведка ўключыў у пратакол паседжання камісіі, як ён сказаў, заднім числом, на загад начальніка камітэту па інвестыцыях Ахраменкі. Паводле сведкі, гэта было яўным парушэннем звычайнай працэдуры разгляду заяўкі на інвестдамову. Ігар Васильев на прапанову суду задаць пытанне сведку Давыдаву адказаў: «Нават не хачу задаваць яму пытанні». Сваякі Васильева ў перапынку паседжання з'яўляліся паказанням сведкі Давыдава. У другой палове дня паседжанне праходзіла ў закрытым рэжыме. Паводле суду, прычына ў тым, што вывучаліся сакрэтныя аператыўныя звесткі, якія ёсць у матэрыялах справы. Працэс аднавіцца 5 студзеня.
У судовай зале быў Олег Грудзіловіч.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці мяняюцца адносіны ўлады і царквы. У святкаванні Расцвіта Хрыстова ў Беларусі звычайна прымаюць удзел вышэйшыя дзяржаўныя асобы. Як ацаніць стаўленне ўлады да царквы? Чым адрозніваюцца адносіны дзяржавы і царквы ў Беларусі і Расіі? Якая роля царквы і касцёла ў дзяржаўнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды вядомы грамадскі дзеяч Анатоль Сідарэвіч і каардынатар грамадскай ініцыятывы «Хрысціянскі рух» Алексей Шэйн. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Эксперты за свабоды пазней у нашым эфіры. У навагоднія свята дзяржаўныя тэлеканалы ўпершыню паказалі сем'і старэйшых сыноў Александра Лукашэнкі, Віктара і Дмітрыя. А сам кіраўнік краіны наведаў малодшага сына Мікалая ў школе і дэманстраваў сямейныя фотаздымкі. Чым выклікана публічная актыўнасць сям'і Лукашэнкі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле тэлеканалаў цяпер у Александра Рыгоровича 5 ўнукаў. Трое, Вікторыя, Александр і Валерія, у сям'і памочніка прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы Віктара Лукашэнкі. І 2 ўнучкі Анастасія і Дар'я, дочкі кіраўніка прэзідэнцкага спартовага клубу Дмітрыя Лукашэнкі. Паказвалі па тэлебачанні жонак. Лілія, жонка Віктара, родам з прыгараду Шкулова, працавала ў канцэрне «Беларускія мастацкія промыслы». Жонка Дмітрыя Ганна была намесніцай гендырэктара па маркетынгу ў кампаніі «Юнівест М», што належыць беларускаму олігарху Анатолю Тарнаўскаму. Корэспандэнту «Свабоды» на абодвух прадпрыемствах сказалі, што жонкі сыноў Лукашэнкі там ужо не працуюць. Дмитрий с семьей принесли подарунки у Менский дом дитяти номер 1. Виктор Лукашенко привез у дитячий дом семейного типа «Бабулев» вялизный шиковный сервиз и слодичи. После визита Марина Бабуль рассказала корреспонденту «Свободы», что выховывает 5 приемных и 2 своих детей.
Чему именно вашу семью выбрали, как вы думаете? Может, вы знакомые были с Виктором Александровичем?
Нет, это вопрос не ко мне. Если честно, я очень не люблю обсуждать по телефону вот какие-то такие моменты. Я вот предлагаю вам позвонить тем людям, которые занимались организацией вообще всей этой встречи. И они вам все расскажут.
Какое у вас отчувание, уражение от этой встречи?
Впечатления только самые приятные. И от детей, и от взрослых. Очень душевно мы посетили, пообщались, познакомились. Дети наши поиграли вместе. Всем на самом деле было очень комфортно.
Первые безпеки принимаются. Там это ничего не было такого?
Такие высокие гости. Это не совсем звучайная встреча, да? Естественно, предпринимаются меры безопасности.
А вот как вы лечите, чему все ж таки вот треба было наведать семью и показать это по телевизору?
То есть такая акция «Наши дети». Я думаю, что вот в рамках акции посещают и детские дома.
З онуков більш відомая для публіки старейшая онучка Лукашенки Вікторія, яка здималася у кіно. Раніше її так само показували по телевізору, коли вона терміново уступала у піонери. Так само Анастасія і Дар'я іграли на фортепіано у справоздачному концерті, на яким не було дядулі. Це тяжко бути наставницею онучок Лукашенки. Кандидат мистецтвознавства Вероніка Сахарова розповіла.
Всі ученики равні, ніякого розділення взагалі немає. Ви знаєте, ну і я, наверное, взагалі как-то бы не хотела обсуждать, честно говоря, эти все темы.
Сёлета новогоднее веншаванне керавник Беларуси огучил на фоне семейных фотоздымков. Потым на его працоўным столе яны были бачные и у інших телесюжетах. Вельми выразно доминуя здымок, на яким керавник краины разом с молодшим сыном Миколаем. Еще на 2 поособку старейшие сыны разом с семьями. И хоть лічыцца, что унука звычайно любят больше, чем детей, Лукашенко часто з'являється публично с позашлюбным сыном Миколаем. Я маль ніколі разом з унуками. Раней керівник країни признався, дорослые діти святкують Новий год особно, а я з малим у своїм домі. Лукашенко розповідав, що живе з Миколаєм у резиденції. Так само у казенних домах у резиденції, бо їх нема кватер для батьки, живуть і сини Віктор з Дмитрієм. А недавно у інтерв'ю телекомпанії «Мир» Лукашенко розповів, що характер у його на молодшого не подарунок.
Я часто с малышом, там, утром, когда он в школу идет, начинаю ему говорить, там, обсуждать что-то. Он такой ревнивый у меня, сядет там на колени и начинает мне говорить, ну, я у тебя типа один сын, я говорю, как же один? А Дима, Витя, да что ты мне про них рассказываешь? Они уже взрослые, да, это твои сыновья, но у них свои уже дети. Это дословно он мне так говорит. И притом очень часто, из-за какой-то ревности уже. Хотя очень хорошие у них отношения, ну, что ж он, пацан такой, как дети у моих уже детей. И они очень дружные. Дружны, выходные дни проводят вместе, и он рад этому. Ведь он вырос у меня на руках практически.
Чому менавіта цяпер сем'ям старейших сынов аддадзена столькі уваги, і іх непрыступных для журналістаў раптам показалі па тэлеканалах? Былая депутатка Палаты прадстаўнікоў Ольга Абрамова мяркуе, што дзеці ў рэкламе гэта бяспройгрышна для іміджу ўлады, тым больш калі тая бярэ ўдзел у дабрачыннасці.
Время благодатное. Надо собирать урожай с рождественских праздников. А дети в рекламе – это всегда выигрышно. И все, что для них делается. Настроение у людей паршивое. Надо его подымать. И надо подымать рейтинг власти.
Ольга Абрамова проводит аналогии помеж советским часом и сучасной Белоруссию.
Я это все называю такую политику Ленин в Сокольниках. Рождественские, новогодние праздники с участием детей. Это исправляет имидж власти. Власть может быть сколь угодно, жестоко, репрессивно и так далее. Но покажите вождя, обнимающего детишек, и для части людей все выглядит совершенно иначе. Он же добрый.
А то, что керовник краины литерально николи не показывается у отношений унуков, а только разом со своим молодшим сыном.
Ну, вы знаете, это еще пока необъединяемо, потому что, как и российский президент, наш до сих пор президент хочет быть прежде всего мачо, а не дедушкой. Отцом он быть согласен.
З Ольгой Абрамовой, былой депутаткой Палаты представников, гутарыў Алесь Дачынскі.
Картотека Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Богуславчик Стефаніда Константіновна. Народилася в 1889 году в городе Пинск. Белорусская несконченная початковая адукация, прибирачка Сеннинского райкома ЛКСМБ. Жила в городе Сянно в улице Карла Маркса. Арештованная 15 листопада 1937, осужденная 28 листопада 1937, постановой НКВД СССР и прокурора СССР за шпионаж на корысть Польши, поводле артикула 68 Криминального кодекса БССР, до высшей меры покарания. Расстрелянная в Варшанской тюрьме 19 снежня 1937 года. Реабилитованная 12 кастричника 1989 году войсковым прокурором Белорусской войсковой округи, архив УКГБ Витебской области.
Картотека Сталина. Тысяча имен и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте Свободы. Найдите своих.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. У Минске в областном суде протягивается процесс над былым первым наместником старшини Ленгарвыканкаму Игорем Васильевым, якого обвинувачивают в спробе отримать хабар 500 тысяч доляров. Светка познала в суде портфель, у яким приносили хабар 250 тысяч доляров. В новогодние святы державные телеканалы першиню показали семьи старейших сынов Александра Лукашенко, Виктора и Дмитрия. Оппозиция поделилась планами на 2013-й. Год 150-годия повстания Калиновского, 25-годия БНФ, год подрыхтовки до мясцовых выборов, праймерис с метой вылучшения одиного кандидата от оппозиции, год поширения працы сярод прихильников перемену в интернете и социальных сетках. Международная организация «Индекс цензуры» опубликовала доклад «Беларусь. Сеть его под контролем», яким стверджается, что улады Беларуси плянуют усталевать еще больше жесткий контроль над доступом громадян краины до сетева. И как раз про этот доклад международной организации «Индекс цензуры» расскажет наша корреспондентка.
Улады Беларуси істотна пашырылі контроль над сферай лічбавай камунікацыі грамадзянаў. Немногія ўсведамляюць, што цяпер рэжым мае магчымасць кантраляваць практычна ўсе дзеянні жыхароў у інтэрнэце. Гэта істотна пагаршае і без таго няпростую сітуацыю са свабодай слова ў краіне, так кажа супрацоўнік індэксу цэнзуры па Беларусі Андрэй Аляксандраў. Доклад информує, что интернет-корыстальников Беларуси амаль 4,5 миллионы. 4 из 5 белорусских интернаутов заходят у сетево что дня. Аналізуючы факты ўціску свабоды слова ў беларускім сеціве, эксперты як галоўную небяспеку адзначаюць падрыхтаваную юрыдычную базу. У прыватнасці называецца указ нумар 60. Указ дзейнічае ўжо 4-ты год і законадаўча замацаваў магчымасць сачэння ў інтэрнэце. Выдаўніца і галоўны рэдактар мультымедыя часопіса 34 «Магнет» Ірына Віданова кажа, што інтэрнэт пакуль што застаецца адносна свабоднай прасторай.
У параўнанні з іншымі відамі свабоды інтэрнэт сапраўды пакуль пачуваецца больш свабодным месцам, чым традыцыйная журналістыка, традыцыйныя медыі. Але пры гэтым, канешне, трэба разумець, што ўжо існуе заканадаўства, якое можа рэальна абмежаваць свабоду інтэрнэту, але пакуль звычайныя карыстальнікі і журналісты, відаць, у меншай ступені адчуваюць на сабе гэты прэсінг.
У дакладзе прыводзяцца прыклады пераследу інтэрнэт-актывістаў і журналістаў. Толькі летась за публікацыі на «Харты 97» і «Беларускім партызане» быў абвінавачаны ў паклёпе журналіст Андрэй Пачобут. Фотограф Антон Сурапін правёў 1.5 месяца ў СІЗА КДБ за публікацыю на сваім рэсурсе фотаздымкаў мядзведзікаў з плюшавага дэсанту. Апроч таго, улады жорстка пераследавалі адміністратараў групы ВКонтакце, надакучыў нам гэты Лукашэнка. Адзін з іх, Раман Пратасевіч, заявіў, што яго 4 гадзіны дапытвалі ў міліцыі, збівалі і патрабавалі выдаць паролі ад суполкі. Адзін з арганізатараў маўклівых акцый Вячаслаў Дыянаў кажа, што адчувае ў беларускім інтэрнэце рэальную небяспеку.
У меня нету паранойи, что если я, например, разговариваю с родителями, то я не буду использовать психологические программы. Я особо не боюсь, что они это услышат. Но если я общаюсь по работе и общаюсь по организации процессной деятельности, то я была, конечно же, использую программы для шифровки связи.
Алексей Лявончик, эксперт у галине коммуникаций, кажа, что и одного такого факту достаткова, как краина скатилась униз у рейтингу свободы слова у интернете.
Поравнавшись, там, скажем так, с Центральной Азией, у нас к этому еще нормально. Поравнавшись с Европой, гэтым абсалютна ўсё нармальна, таму што нават калі ёсць пара такіх выпадкаў, гэта ўжо не нармальна.
Апроч сачэння, беларуская ўлада час ад часу блякуе доступ да пазіцыйных сайтаў кшталту «Харты 97» ці «Наша Ніва». Чорны спіс такіх сайтаў негалосна дзейнічае для афіцыйных установаў. Напрыклад, на сайт праваабарончай арганізацыі «Вясна» немагчыма зайсці з гатэлю «Еўропа» ці з нацыянальнай бібліятэкі. Але гэта можна зрабіць з уласнай кватэры. Беларуская ўлада ідзе за прыкладам Кітаю ці Узбекістану, проста блякуючы доступ да пэўных сайтаў. Але яна яшчэ не навучылася выкарыстоўваць выгоды інтэрнэту на сваю карысць, кажа Аляксей Лявончык.
Галоўнае адрозненне ад Расіі ў тым, што ў нас банальна блякуецца доступ да інфармацыі пэўнай. Не ў Расіі, дзе наш апарат актыўна выкарыстоўвае інтэрнэт як інструмент прапаганды. У нас такога няма. У нас ёсць, канешне, афіцыйныя сайты, газеты і так далей, але іх наведвальнасць нават складана смешная. У расійскіх афіцыйных сайтаў наведвальнасць значна вышэйшая.
У рэкамендацыях афіцыйным органам аўтары дакладу прапануюць адмяніць дзяржаўную манаполію Белтэлекама на знешні інтэрнэт-шлюз, не выкарыстоўваць сістэмы сачэння ў інтэрнэце для пераследу палітычных апанентаў і спыніць практыку блякавання незалежных СМІ.
Вы на хвалях радыё «Свабода».
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухаць па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Пазней слухайце ў нашым эфіры перадачу на тэму «Ці датопы Александр Лукашенко да Іосіфа Сталіна» з удзелам мяне, Ганны Соу, Сергія Дубаўца і Сергія Навумчыка. Вы на хвалях свабоды. Александр Лукашенко зноў паўтарыў сваё восеньскае абяцанне, што скароціць колькасць чыноўнікаў на 25%. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці верыце? А пытанне ў горадні.
Я верю, почему бы и нет. Конкретные примеры, ну я знаю, что, допустим, у нас на сегодняшний день сократили одно отделение банка, то есть на одного управляющего меньше, и плюс там к нему плюс-минус 10 человек высшего персонала сократилось. Больше добавить нечего?
Нет, не знаю, но я думаю, что нет.
Навряд ли изменится, меньше не станет. Но... Нет, нет, просто нет.
Так, буду сплодиться, потому что это уже, на мою думку, давно скорочают, а меньше не становится. Еще с советских часов скорочали, а их все больше и больше.
А я боюсь, что я скажу как россиянин. Может быть, их и не станет меньше. Вот, может быть. Но то, что здесь лучше, чем в России, это однозначно. То есть там может быть их и немного, вот, а бардака там очень много.
Что тут у нас будет, не знаю. Не верю.
Не верю, наверное. Нет, наверное, не верю. Ну, потому что... Не знаю, не верю.
Никогда такого не будет. Ну, потому что из года в год одно и то же. Говорит одно, а делает совсем другое. Сегодня их сократили, завтра их опять взяли. Популистские дела ионы. Сказки рассказывают, как у нас хорошо и как будет еще лучше. А это ж неправда совсем.
Сомневаюсь. Производственников все время меньше, а офисы растут и растут. Так что я думаю, что и чиновников вряд ли будет меньше. Может, не больше, но и не меньше.
Ой, вы знаете, я об этом не думала. Мне не мешают чиновники. Абсолютно. Если они выполняют то, что им положено выполнять, но меня никто не обидел из чиновников.
Ну, я, в принципе, верю. Ну, то, что Лукашенко говорит. Ну, вообще-то, я загородняюсь сказать, конечно, это все. Но я как-то это не обращал внимания на это все. Больше или меньше их там стало.
Не верю. Ой, Лукашенко слушать, это сказки.
Гэта было пытанне ў горадні. Людзі выказваліся на конт абяцання Александра Лукашэнкі скараціць колькасць чыноўнікаў на 25%.
Ад 1 студзеня на хвалях свабоды. Слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керовник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Слухайте пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свабоды. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Тэлефануйце нам, важна пачуць вашыя меркаванні.
По поводу сокращения штатов и госорганов. Возьмите тоже ЖКХ. Пусть посмотрят его подчиненные. Хоть один вопрос какой-то они решили. Что они решают? А Министерство торговли то же самое. Это ж варто смеху. Министерство торговли. Или Министерство по труду тоже. Там есть даже институт создали. Пусть кто-нибудь подойдет и покажет ему, что этот институт выдал. Это просто отдел Министерства по труду. Только всего. Тоже бумажки готовит.
Вице-премьер Тозик вывел формулу, по которой средняя зарплата у нас теперь $1200. В эту формулу он включил то, что доплачивает нам государство из своего бюджета. Доплаты за питание детям в школе, медицинские услуги, проезд в транспорте и так далее. А я бы предложил господину Тозику другую формулу, по которой работающие люди дважды оплачивают, ну, к примеру, коммунальные услуги и все остальное, что перечислил Тозик. Ведь всем известно, что бюджет государства состоит фактически из налогов налогоплательщиков. Так вот, те же коммунальные услуги мы оплачиваем первый раз в виде налогов, а второй раз по квитанциям, которые нам пускают почтовые ящики. И по этой формуле за эти услуги мы платим намного больше 30%, про которые нам все время толдычат. Ну и так все остальное. А что касается формулы Тозика о $1200, то хотелось бы узнать, какая у него зарплата, если сюда включить его спецмашины, зарплаты персональным водителям, спецбольницы для такого уровня чиновников и услуги других спецучреждений. Тимофей.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Я пожилая пенсионерка. Только что по совету ее мужчины я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белрадио? Нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было бы не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
5 студзеня у каталікоў дзень памяці святога Сымона Стоўпніка. Святога Сымона Стоўпніка за апошнюю 1000 гадоў дастаткова паздзекваліся розныя бязбожнікі, асабліва ў апошняе стагоддзе. Луіс Бунюэль зняў яго са слупа і выправіў па начных клубах. Ільф і Пятроў зрабілі на яго пародыю ў вобразе Вараб'янінава, які палез на гару, каб забраць скрадзеную ў яго каўбасу, ды так і застаўся на вершыні, бо не здолеў спусціцца па стромым схіле, і гутарыў там у вышынях з арламі і царыцай Тамарай. Аўтары ўсялякіх гнюсных вясёлых евангеляў спрабавалі паказаць яго звычайным шызафрэнікам. Мала хто, нават сярод вернікаў, ацаніў паэзію гэтага самотнага подзвігу. З заблукалым Сымонам Стоўпнікам выклікае асацыяцыі безыменны рабочы на будоўлі нью-йоркскага хмарачоса, заспеты фатографам падчас перакуру. Бязбожны Ленін на Менскай плошчы, які стаіць на сваім слупе ўжо 80 гадоў і не збіраецца злазіць. Сымон – гэта святы, якога фактычна кананізавалі за ягоную гордасць. Так, у свой час пабожнага аскета Сымона нават прагналі з манастыра за тую самую празмерную добрасумленнасць. Замест таго, каб бавіць дні ў малітвах і працы, як усе астатнія нармальныя мніхі, Сымон без продыху катаваў сябе, абвязаўшыся вяроўкай так, што кроў сачылася са скуры. Бедная чалавечая плоць, якая ўжо рыхтавалася да перамогі над духам і іншых прыемных рэчаў, вельмі пакутуе і пачуваецца пакрыўджанай. Не для гэтага яе стваралі. Праз 10 дзён раны Сымона пачынаюць гнаіцца, у іх заводзяцца чарвякі.
Браты Мніхі скардзяцца, што Сымона смярдзіць, як ад мёртвага асла. А Сымон толькі усміхаецца ў бараду. Часам ён гаворыць, але не з братамі, а з чарвякамі. Ешце, што вам Бог паслаў. То бок, жадае ім смачна есці. Ветлівы быў чалавек. Не дзіва, што Сымона пры жыцці не надто любілі. Сорамна было побач з такім героем, пакуль ён не залез на 8-метровы слуп і не стаў жыць на ім. Калі гэта не ўчынак гордага чалавека і не прамы выклік Богу, то што? Апынуўшыся там наверсе, Сымон перастаў быць праблемай. Тады ўжо, пазбавіўшыся нарэшце ад Сымона і паказваючы яго знізу старажытнарымскім турыстам, людзі задумаліся. Сонца высушыла раны, дух пачаў загадваць целу. А што, калі гэта вычын, якога не ведаў свет? А зусім не тое, што ўсе спачатку падумалі. Так у Сымона з'явіліся паслядоўнікі. Некаторыя, праўда, ладзілі сабе слупы не ў гару, а ў глыбіню. Пэўне, проста цярпелі ад акрафобіі. Калі б Сымон жыў цяпер, яму, напэўна, вельмі спадабаўся б помнік у Менску на плошчы Перамогі. Ён любіў гэткія вузкія і ўзнесеныя ў вышыню збудаванні, на вяршыні якіх так карысна для душы і цела сядзець год за годам і нястомна ўзносіць усявышніму розныя модлы, якія, дарэчы, Сымон ведаў усе на памяць і заўжды чытаў без паперкі, не тое, што цяперашнія святыя.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У Менску абласным судзе працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігарам Васільевым, якога вінавачваюць у спробе атрымаць хабар 500 тысяч даляраў. Сведка пазнала ў судзе партфелю, якім прыносілі хабар 250 тысяч даляраў. У навагоднія святы дзяржаўныя тэлеканалы ўпершыню паказалі сем'і старэйшых сыноў Александра Лукашэнкі, Віктара і Дмітрыя. Апазіцыя падзялілася плянамі на 2013. Год 150-годдзя паўстання Каліноўскага, 25-годдзя БНФ, год падрыхтоўкі да мясцовых выбараў, праймерыс з мэтай вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, год пашырэння працы сярод прыхільнікаў пірамену ў інтэрнэце і сацыяльных сетках. Міжнародная арганізацыя «Індэкс цэнзуры» публікавала даклад «Беларусь – сеціва пад кантролем», у якім сцвярджаецца, што ўлады Беларусі плануюць усталяваць яшчэ больш жорсткі кантроль над доступам грамадзян краіны да сеціва. Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму. За круглым сталом журналісты свабоды. Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Добрый день. Пачынаем 2013 год суровай тэмай. Сёлета споўніцца 60 гадоў з дня смерці Іосіфа Сталіна.